náměstka z Matlíka z ministerstva financí, který má na starosti strukturální fondy. Promiňte, pana náměstka z Matlíka z ministerstva vnitra, tím tomu předávám slovo.
Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych na úvod své prezentace... Než se budu věnovat jednotlivým projektům, které byly financované z evropských fondů a týkaly se veřejných zakázek, tak bych chtěl vyzvihnout jedno specifické téma. Tato konference se jmenuje Veřejné zakázky, hodnota za peníze. A když se na to podíváme, tak všichni v tom vidí, tak je nějaký proces, já dostanu nějaké plnění, porovnávám, jestli to plnění má tu hodnotu, kterou jsem za něj zaplatil. Já bych se na to chtěl podívat trošičku jinak. Náš zákon o veřejných zakázkách je poměrně obsáhlý, upravuje celou řadu pravidel, které jsou nad rámec evropského práva. A já bych se na to chtěl podívat z pohledu, jestli naše úprava, která je do určité míry v Evropě nadstandardní, tak jestli tím svými striktními pravidly, tím, co vlastně přináší nad rámec, tak jestli za ty peníze, co za to platíme, tak ten přínos tu je. Jestli bychom neměli uvažovat do budoucna nad určitou změnou vůbec systému nahlížení na přípravu zákona o veřejných zakázkách a jestli bychom si neměli odpustit v podstatě ty nadstandardy, jak jsem je nazval. A ta diskuze probíhá, jenomže není řízená. Každý z vás určitě si občas zanadává na to, jak je zákon hrozný, jak se podle něj nedá zadat žádná zakázka. Ale už potom nikdo dál neuvažuje nad tím, kolik vlastně to, že jsem zakázku nezadal, stojí. Kolik to, že jsem udělal chybu v nějakém uveřejnění, které po mně evropské právo nechce, tak kolik za to vlastně zaplatím. Já bych vám na pár příkladech chtěl ukázat, jak to vlastně je a kolik finančních prostředků nás občas může naše právní úprava stát, byť evropské právo to po nás nechce, Evropská komise to po nás nechce. Ukážu vám to na dvou příkladech, kdy byly zakázky financované z evropských fondů. Podívejme se na první příklad. Máme vysokou školu. Vysoké školy velmi často v rámci projektů čerpaly na vybavení, ať už pro výzkum, IT vybavení. Máme projekt v hodnotě 5 milionů korun. Vysoká škola nemá žádný extra tým, který by byl schopný zadat veřejnou zakázku a neudělat chybu. To je běžné, ten zákon je složitý, takže se stane. Chyba nastane. A já schválně směřuji k deliktu neuveřejnění. Máme paragraf 147a v zákoně, který nám stanovuje uveřejňovací povinnosti nad rámec evropského práva. Konkrétně tam je smlouva. Smlouva uzavřená s dodavatelem, která musí být uveřejněna do 15 dnů od ukončení zadávacího řízení, to je tedy od jeho uzavření. Pokud zadavatel pochybí v tom takovým způsobem, že zapomene, to se stane. 15 dnů uteče jako voda, příslušný zaměstnanec má třeba dovolenou. Přijde do práce, uveřejní. Uveřejní o 5 dní později, uveřejní o 10 dní později. Evidentně to nikomu nevadilo, protože nikdo se z veřejnosti neptal, kde ta smlouva je. Pokud by se zeptal, oni to samozřejmě hned napraví, protože se jedná o administrativní úkon, který není složitý. Nicméně v tomto případě se nikdo neptal, oni na to zapomněli, uveřejnili později. V takovém případě však je už naplněna skutková podstata správního deliktu, a to tím způsobem, že zadavatel nesplnil svoji povinnost uveřejnění, anebo nenaplnil způsob uveřejnění. V tomto případě nedodržel tedy lhůtu. A už jsou i první rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Já tam mám odkaz na jedno rozhodnutí, které je dokonce už potvrzené v rámci rozkladu. A došlo právě k tomuto deliktu, kdy smlouva nebyla uveřejněna. V čem je problém? Problém je v tom, že máme zakázku financovanou z evropských fondů. Jedna z podmínek je, že při jejím zadání musíme postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dopustili jsme se správního deliktu. Od úřadu dostaneme sankci. V tomto případě řekněme, že bude na to pohlížet, že ten delikt, v podstatě jeho spáchání nebylo tak závažné, dostaneme pokutu 50 tisíc. Problém je v tom, že my zároveň, jelikož jsme nedodrželi podmínky pro danou dotaci, tak budeme muset ještě se vypořádat s korekcí. A to je minimálně 5%. Takže Ve finále jsme o 350 tisíc korun chudší, respektive vysoká škola je o 350 tisíc korun chudší. To je pro ní poměrně dost peněz. A důležité je v tom sdělení to, že při zadávání veřejné zakázky se neporušilo evropské právo. Jsme neporušili to, co po nás tedy Evropská unie chce. Dodrželi jsme podmínky pro danou dotaci s výjimkou toho českého práva. A vlastně jsme se sami vlastní právní úpravou připravili v tomto případě, když pominu 50 tisíc za správní delikt, tak o 300 tisíc korun. A to je poměrně dost peněz. A teď já si pokládám právě tu otázku, je taková ta úprava, která posiluje transparentnost, tudíž dává nám možnost, abychom měli nějaké informace o zadavatelích, tak v tomto případě ta hodnota, stojí nám to za těch 300 tisíc, je tam ta hodnota za peníze? Já si myslím, že v tomto konkrétním případě ne. A bohužel tím, že my jsme, jak se říká lidově, papežtější než papež, tak se doslova sami poškozujeme a připravujeme o peníze. Jak pak máme být silnější v rámci konkurenceschopnosti v Evropě, když si sami dáváme před sebe překážky, které nám tom brání? Toto je možná důvod, proč jsme v žebříčku celosvětovém o pár míst spadli. Nevím, ale podle mě určitě vliv to mít může. Toto je takový, řekněme, méně závažný příklad. Já mám ještě jeden z praxe. A ten je výrazně dražší. Představte si projekt, je to IT projekt, je za 500 milionů korun. Není podstatné, co je jeho obsahem. V rámci tohoto projektu musíte zrealizovat 20 veřejných zakázek a je to na různé poradenství, pak na nějaké hardware, na software. A nyní máme konec programového období, minulého programového období 2007-2014. A na konci období už neplatí pravidlo N+3, ale pouze N+2, tudíž finanční prostředky musí mít podle harmonogramu vyčerpány do konce roku 2015. A v podstatě, pokud ještě máte harmonogram čerpání, vy ty prostředky máte přidělené na jednotlivé roky. Tudíž nestačí, že vyčerpáte do konce roku 2015, ale musíte průběžně. To znamená, máte rozpočet na 2014, rozpočet na 2015. Bohužel u některých projektů se stalo, že by byly zahájeny poměrně včas, nechalo se vše na poslední chvíli, takže platí nám pravidlo N+2, konec programového období, polovinu toho projektu už máme profinancovanou, dokonce certifikovanou, tudíž proplacenou z evropských prostředků. A co se nám stane? Realizujeme poslední dvě veřejné zakázky, které jsou ale důležité pro splnění cíle a pro to, abychom tedy ten projekt naplnili, přijde nám jenom jedna nabídka. Nemáme čas, nejsme schopni již ty evropské prostředky vyčerpat, zakázku bychom museli opakovat, ale už to prostě nejde. No a pak můžou přijít pouze dvě řešení. Za prvé, dofinancujeme to z našeho rozpočtu, ze státního rozpočtu, ale musíme to stihnout tak, aby to do konce dalšího roku bylo dokončeno, abychom aspoň tu část evropských prostředků zachránili, nebo projekt zrušíme. Tak si představme, že jsme se dostali do fáze, že projekt zrušíme. Přišli jsme o 400 milionů korun na dotaci, to je první část, a bohužel zároveň 250 milionů, které už jsme měli certifikovány, tak jsou porušení rozpočtové kázně. Tím pádem máme další škodu na naší straně a zároveň nám hrozí penále od finančního úřadu ve výši až 100%. Takže to je 500 milionů. Opět se ptám, je pravidlo, že rušíme z důvodu jedné zakázky skutečně má tu hodnotu? Za ty peníze? Stálo nám to za tu 500 milionů? A tímto se nikdo nikdy nezabýval. Já jsem nikdy neviděl žádné studie, když se zákon o veřejných zakázkách novelizoval, když se transparentňoval, jestli skutečně daná opatření nebudou mít dopad na státní rozpočet. A tady vidím dopad opravdu obrovský. Takže já bych byl rád, aby se o tomto diskutovalo. A v podstatě, aby byl vliv na novou právní úpravu, která bude příštím od roku 2016, protože jsou nové zadávací směrnice. A abychom si vždycky spočítali, než uděláme nějakou právní úpravu, jestli ta právní úprava není vlastně strašně, strašně drahá. Konkrétně u té jedné nabídky, když vám přijde, tak to neznamená ještě, že neproběhla soutěž. A to se nikdy nikdo taky neuvědomoval. Máme trh, na tom trhu jsou nějací dodavatelé, Někdo z nich si vyhodnotí, že nemá šanci, aby vůbec nabídku podával, protože on ví, že konkurence je levnější, jemu to za to nestojí v tom daném případě. V daném místě čase prostě to levnější nezvládne. Takže nabídku nepodá. A v tom už je ta soutěž. Prostě on to ví, takže vyhraje ten nejlepší na tom trhu. A stavět se k tomu, že musíme rušit, když je jedna nabídka, tak je pěkně drahé.
Já mimochodem jsem realizoval semináře na zadávání veřejných zakázek v minulém roce pro poměrně dost lidí. Objel jsem asi 2000 zástupců veřejných zadavatelů. A skoro všichni se setkali s rušením z důvodu jedné nabídky. Zvažme si, jestli v tomto případě to je tím, že skutečně skoro všichni zadavatelé zadávají špatně, anebo to je prostě tím, že ta soutěž skutečně na tom trhu probíhá, akorát že před tím samotným zadávacím řízením. Co je důsledkem? Důsledkem je, že v podstatě většina zadavatelů se bojí evropských dotací. Přitom by to bylo něco, co nám pomůže, co nás někam pozvedne, zvýší naši konkurenceschopnost. A naopak to nemá být něco, co dostává obce do problémové situace, kdy se malé obce s malým rozpočtem pomalu blíží bankrotu. Takže zkusme do budoucna si vždycky spočítat, kolik nás zvýšení transparentnosti může stát. A jestli nemá smysl upravit právní úpravu v České republice jenom v tom rozsahu, v jakém ji upravuje evropské právo, tak abychom si sami sobě nedávali překážky pod nohy. A vlastně z vlastních kapes. Kdo to ve finále zaplatí? Daňový poplatník. Tak abychom si z vlastních kapes netáhli více prostředků, než je nezbytné. Zároveň je velmi kritizován Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Působí to opět na konci programového období velmi zle, protože pomalu každá druhá společnost podává návrh, protože vědí, že tím zadavatelé způsobí problémy. Tady je otázka, jestli nezměnit úplně proces přezkoumání veřejných zakázek, protože správní řád se neosvědčil. Já nechci kritizovat úřad. Úřad nefunguje zase tak špatně, jak se říká. Nicméně postupujte někdy podle správního řádu. Ten proces je velmi, velmi náročný, velmi formalizovaný. A docílit dobrého rozhodnutí je skutečně velmi těžké. Dále bych vám chtěl říct jenom pár informací k operačním programům. Ministerstvo vnitra bylo zprostředkujícím subjektem v rámci integrovaného operačního programu a operačního programu lidské zdroje. My jsme v rámci obou programů vypisovali výzvy, které měli pomoci při elektronizaci veřejných zakázek a měli pomoci tedy zadavatelům efektivněji zadávat veřejné zakázky, snižovat chyby. Já se dostanu rovnou k těm projektům. V rámci operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost byl realizován projekt Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů. Realizovalo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. My jsme tedy byli zprostředkujícím subjektem, poskytovali jsme finanční prostředky na tento projekt. A jelikož jsem se ho sám účastnil, tak němu můžu říct aspoň pár slov. Cílem bylo podpořit zadavatele. Probíhá celá řada školení, je jich opravdu velké množství, ale jsou velmi často, velmi drahé. A cílem tohoto projektu bylo využít evropské prostředky k tomu, abychom podpořili veřejné zadavatele a abychom jim pomohli v jejich každodenní činnosti, která je poměrně náročná, abychom jim poskytli nejnovější informace, nejnovější trendy, nejnovější rozhodovací praxi a tím pádem minimalizovali množství chyb, které budou ve své praxi dělat. Tak to je jeden z povedených projektů. Dále probíhal v naší gesci jako zprostředkujícího subjektu projekt na vzdělávání uživatelů e-tržišť, opět poměrně povedený projekt, realizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále po gesci Ministerstva vnitra je projekt na národní infrastrukturu zadávání veřejných zakázek, tedy takzvaný NIPES, k tomu asi bude postupně během dne říkat více pan doktor Svoboda z Ministerstva pro místní rozvoj, který projekt realizoval. Já tady na tom chci jenom ukázat, že ty evropské prostředky můžou být poměrně funkční. Můžou poměrně dost pomoci v tom, aby jsme se někam posunuli, abychom se posunuli výš při zadávání veřejných zakázek a tohle to jsou ukázky projektů, které tak činí a díky nímž je ten postup v rámci České republiky tedy pro ty zadavatele o něco jednodušší a vědí. V rámci výstupu z NIPESu je národní elektronický nástroj. Já tady musím trošičku, je mi to líto rýpnout, ale mě mrzí, že jeho zavedení trvá tak dlouho. Já vím, že tam je celá řada úskalí, ale my jako ministerstvo vnitra a jako jeden v podstatě z největších zadavatelů, největších centrálních zadavatelů, kdy realizujeme v podstatě desítky zakázek centrálně každý rok, tak bychom rádi využívali Národní elektronický nástroj. Problém je, že neposkytuje nám zatím to, co bychom od něj očekávali. A tudíž máme vlastní řešení, které v podstatě propojuje elektronické tržiště, propojuje náš vnitřní systém a propojuje i věstník veřejných zakázek k nám tedy dovnitř. Tudíž byli bychom rádi do budoucna, abychom nemohli používat, ale bohužel v tuto chvíli nesplňuje naše požadavky. Co se týká dalšího programového období, tak ti z vás, kteří by chtěli realizovat nějaký projekt, tak se zaměřte na operační program Zaměstnanost a operační program Integrovaný regionální operační program. Jsou podobné jako IOP a OPLZZ s tím, že opět tady může dojít k zvýšení efektivity veřejné správy. V jednom případě takzvanými měkkými projekty, v tom druhém případě prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. A věřím tomu, že zase bude prostor pro to nějakým způsobem zelektronizovat dál veřejné zakázky, pokračovat v těch úspěšných projektech a v rámci OPLZZ, tedy OPLZ tentokrát, tak zase podpořit veřejné zadavatele tak, aby byli připraveni na zadávání veřejných zakázek. Bude to zejména důležité v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách, který bude platit od 1.1.2016. Já vám tímto děkuju za pozornost a pokud byste měli někdo nějaký dotaz, tak vám ho rád zodpovím.
Děkuji panu náměstkovi Zmatlíkovi, že nám tady představil nejenom otázky spojené s problémy v čerpání strukturálních fondů a výzvami, zase, které tady ještě jsou, protože to stávající období ještě není uzavřeno, tak současně i s velmi praktickým pohledem na problémy zadávání veřejných zakázek z pohledu MV jako zadavatele. Já si dovolím nyní poprosit o zobrazení otázky, o které budeme hlasovat. Ta otázka směřuje spíš do té druhé části prezentace pana náměstka Zmatlíka, kde si lehce rýpl, je vznik a rozvoj individuálních elektronických nástrojů zadavatelů vedle existujícího NENu správnou cestou k efektivitě zadávání. Takže si dovolím vás požádat, abyste k této otázce hlasovali ano nebo ne. Běží nám časomíra, zbývá nám 5 vteřin k ukončení hlasování. A já děkuji za tuto zpětnou vazbu pro naše speakery. Nyní se